kasama ko ngayon mula Pilipinas, si Ginoong Bonnie Ilagan at ating tatalakayin ang paggunita sa 30 taong anibersaryo ng EDSA People Power. Magandang araw po.
Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig sa Melbourne at Australia.
Sa inyo po, Ginoong Bonnie Ilagan, ano po ang kahulugan ng 30 dekada matapos ang EDSA People Power?
Maraming kahulugan. Pero siyempre, ang una, importante, ay maunawaan ng mga tao ang halaga ng EDSA. Sapagkat ang EDSA 1986 ang finally ay nagpatalsik sa diktadurang Marcos. Kaya lamang, hindi dapat doon magtapos ang pagpapahalaga sa EDSA. Ang mas malalim na pagpapahalaga sa EDSA ay ang pag-alam sa hinaharap ng Pilipinas matapos ang EDSA 1986. At makalulungkot na sabihin na after 30 years ay mukhang nababalik ang Pilipinas at ang sambayanan sa pinagdaanan. Ang tinutukoy ko ay ang engranding plano ng mga Marcos na bumalik sa pwesto sa kapangyarihan. Si Bongbong Marcos, gaya ng alam natin, ay kandidato bilang vice-presidente at ayon sa mga pinakahuling survey ay patas na sila ng numero unong frontrunner si Senator Chis Escudero. Ina-account ng marami ang pangyayaring ito sa dami ng mga millennials na botante. Sabi kasi ay 58 million ang registered voters sa Pilipinas at sa 58 million na ito ay 20 million ang millennials.
Sinabi po ninyong millennials, ito yung henerasyong ng mga kabataan?
Hindi nakaranas. Opo, ipinanganak noong late 80s. At hindi nakaranas siyempre ng martial law at hindi rin nakaranas noong pagbabalikwas ng taong bayan noong dekadang 80. So talagang ano sila, detached sa kasaysayan.
So ito po yung mga 20-year-old, 30-year-old.
That's right. Oh. Ang nakalulungkot, hindi nila kasalanan na sila hindi pinanganak nung panahon na yon, ano? Pero may kasalanan ang mga nasa pwesto at nasa institusyon natin dahil nabigo sila na i-inculcate sa mga kabataang ito ang tunay na kasaysayan at ang aral ng kasaysayan. Halimbawa, sa mga textbooks dito sa Pilipinas, may mga pagsusuri. Ang pagtalakay sa martial law ay one page. Wala sa context yung sinasabing pagbabalikwas ng taong bayan. Bakit sila nagbalikwas? Bakit ayaw nila tayo? Kaya kung meron man very general na kaalaman ang mga millennials tungkol sa Marcelo at kay Marcos, ito ay detached na detached. At palagay ko, dahil doon sa ganung sitwasyon, nasamantala ng mga Marcos ang sitwasyon ngayon para sila ay pumorma na walang kinalaman sa martial law at sila ay nagpe-present ng isang maaliwalas na kinabukasan.
Meron pong nagsabi na nasa packaging din daw po kasi maganda daw po ang packaging ni Senador Bongbong Marcos na may nagsabi sa amin na dalubhasa na ang mga Pilipino kasi nadadala sila sa pananalita, sa pakete, sa pagpresenta. Sangayon po kayo?
Pumapayag ako sa sinabi mo. Hindi lang sila dadala sa pakete, sa pagpresenta. Alam naman natin na ang pangunahing susi sa pagpanalo ng mga kandidato sa eleksyon sa Pilipinas ay pera. Pera. Kailangan mo ng milyones para makapag-put up ka ng napakagarbong kampanya, mga advertisements sa lahat ng plataforma ng media. At si Bongbong Marcos ay may perang itinatago at ginagamit ngayon. Ito ang ill-gotten wealth na kinulimbat ng mga Marcos noong sa loob ng 21 taong paghahari nila sa Pilipinas. Ang sabi nga ng PCGG, itong government agency in charge of recovering the ill-gotten wealth of the Marcoses, at least $10 billion ang nakurakot. Sa 10 billion na ito ay 4 billion lamang ang nare-recover. Ibig sabihin, merong 6 billion
na nakatago pa.
Na nakatago. At makailan lamang ay inilunsad sa Pilipinas ang isang aklat ng isang investigative journalist. At dito sa libro na ito ay sinabi niya, na-interview niya si Bongbong Marcos at inamin ni Bongbong Marcos na sa mga unang taon after na sila ay na-exile, pinilit ni Bongbong na mag-withdraw ng at least $200 million. Ito ay hindi pa napapasinungalingan ni Bongbong. Hindi niya sinasabi na nagsisinungaling yung investigative journalist. Ang kaya niya lang sabihin kasi yung mga motherhood statements na maganda ang
panahon
ng kanyang ama, may disiplina, nagtayo ng thousands of kilometers ng kalsada and so on and so forth.
Pero meron din pong nagsabi, ekonomista naman na nagsabing, hindi naman totoo yung sinasabi nila nung panahon ng Marcos na maunlad tayo dahil naging maunlad lang ang Pilipinas sa unang taon.
Correct. Sa katunayan, noong 1965, noong unang taon ng paghahari ni Ferdinand Marcos Sr., ang sabi ng mga ekonomista rin ay number 2 ang Pilipinas at ang number 1 ay Japan kung ang pag-uusapan ay ang pag-unlad ng ekonomiya. Eh noong 1986, nasa huling pwesto na ang Pilipinas. So, nasan kayo yung pag-unlad na sinasabi?
So, base po sa sinasabi ninyo, nauna ninyong nabanggit, hindi po totoo na maikli ang alaala o pag-alala ng mga Pilipino kung hindi po naisalin yung kaalaman sa susunod na saling lahi. Tama po ba?
Tama rin yun. Pero alam mo, may katotohanan din yun na maikli ang memorya. Kasi among the ini-interview ngayon ay may edad na rin. Ang sinasabi nila ay let bygones be bygones.
Yung pagpatawarin.
Nakaraan na raw kasi yun, kaya huwag nang masyadong ukil-kilin at ang pagkukulan ng pansin ay ang hinaharap. Pero ang sa amin naman kasi, paano mo kaharapin ang hinaharap kung hindi mo alam ang iyong pinanggalingan?
At isa po kayo sa hindi pa ninyo nakahanap yung kapatid ninyo, hindi po ba na nawala?
Oo. Yung kapatid kong si Rizalina ay dinukot noong 1977. At hanggang ngayon, gaya ng sinabi mo, hindi pa siya nakikita. Doon sa 10, kasi 10 silang dinukot dalawa ang natagpo ang patay sa isang bangin sa Tagaytay at yung isa ay nahukay sa common grave sa Lucena.
So para...
yung kaso ng kapatid ko, ay isa sa mga ebidensya na iniharap namin sa Hawaii noong ang SELDA ay nagsampa ng kaso sa Marcos Estate. Gaya ng alam ng marami, nanalo ang SELDA dito sa kaso na ito. At ito isang katibayan na talagang nangyari ang sinasabi naming mga paglabag sa karapatang pantao.
Para sa inyo po ba, Ginong Bonnie Ilagan, na walang halaga po ba o nasayang ang pag-alay ng buhay ninyo, ng mag-anak ninyo upang makamta ng kalayaan dahil narito pa rin tayo o?
Hindi naman nasayang kasi palagay ko yung hamak naming kontribusyon ay nakatulong upang yung kilusan para sa tunay na pagbabago ay manatiling buhay, aktibo at sumusulong. Sa kabila ng pangyayaring babalik yata sa pwesto si Bongbong Marcos at iriredeem niya ang isinuka na ng taong bayan noong 1986, sa aking palagay, magpapatuloy yung kilusan. Yun nga lang, medyo mahirap at liko-liko ang landas ng pakikibaka. Ako hindi ko naman akalaing aabutin ako ng ganitong edad. Nung ako'y sumali sa kilusan, ako'y batang-bata pa, akala ko mo mananalo ka agad yung kilusan sa tunay na pagbabago. Ngayon, 64 years old na ako and we're still at it. Pero wala naman choice Kasi yung eleksyon, it's just a change of faces. Wala namang nagbabago sa power relations, sa struktura ng lipunan.
Hanggang kailan po kayo magsisikap na maitaguyod ang mga lahat ng ito?
Si Attorney Romy Capulong, isa sa haligi ng kilusan sa Pilipinas. Bago siya yumao ay na-interview namin at ang sabi niya, huwag niyo nang itanong kung kailan mananalo ang kilusan. Ang itanong ninyo ay kung nagawa ba ninyo ang dapat ninyong gawin para magtagumpay. Ako, ganun na rin yung aking pananaw ngayon eh. I will no longer ask kung kailan ang tagumpay, basta gagawin ko na lamang ang dapat kong gawin. And that would mean walang petsa ng retirement.
Maraming salamat po, Ginoong Bonnie Ilagan, at maraming salamat sa lahat ng inialay ninyo para sa Pilipino.
Maraming salamat din sa pagkakataon na makausap ka at makanig ang ating mga tagapakinig sa Australia.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.